Šogad Daugavpils reģionālajā slimnīcā kopējais ambulatorā līguma apjoms ir nepilni 10 miljoni eiro. Kā stāsta Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Inta Vaivode, tad šogad slimnīca īpaši rūpīgi seko kvotu izpildēji, un šī gada 9 mēnešos ir vien 3% pārstrāde. Tas nozīmē, ka jebkura programma ir izplānota atbilstoši līguma nosacījumiem ar Nacionālo veselības dienestu. Tiesa gan pierakstīties uz valsts apmaksātu pakalpojumu līdz gada beigām vairs nevar, taču tas nenozīmē, ka kvotu vairs nav. Tas norāda uz to, ka visi kvotu kalendāri jau ir aizpildīti. Par aktuālo situāciju slimnīcā stāsta Inta Vaivode.
Viss ātrāk, protams, tiek realizētas šīs te diagnostisko izmeklējumu kvotas, un uz doto brīdi par maksu ir vēl iespēja saņemt pakalpojumu lielajos izmeklējumos diagnostiskajos, kas ir kompjūter tomogrāfija, magnētiskā rezonance, bet par speciālistu programmām runājot, jāsaka, ka dažās dēļ speciālistu trūkuma dēļ mēs tagad ļoti dozēti piedāvājam arī pat maksas pakalpojumus.
Pat laban pacienti uz valsts kvotām tiek pierakstīti uz izmeklējumiem un konsultācijām jau uz nākamā gada martu, jo to paredz Nacionālā veselības dienesta līguma nosacījumi. Diemžēl pakalpojumu pieprasījums ir lielāks kā to spēj nodrošināt slimnīcas. Latvijas radio aptaujātās reģiona lielās slimnīcas norāda uz līdzīgām tendencēm. Pakalpojumu nodrošināšana sagādā grūtības, jo pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Piemēram, jau pusgadu Daugavpils reģionālajā slimnīcā ambulatori nav infektologa, jo vienīgais ārsts ir attaisnotā probūtnē. Līdzīga situācija ir arī Vidzemes reģionālajā slimnīcā, kur kvotu nodrošināšanu ietekmē arī ārstu pieejamība. Slimnīcā nav viena pakalpojuma, kas netiktu nodrošināts līdz gada beigām, taču jārēķinās ar garām rindām, pastāstīja Vidzemes reģionālās slimnīcas ambulatorās nodaļas vadītāja Kristīna Tiltiņa.
Un tas ir saistīts gan ar kvotu, gan arī ar speciālistu trūkumu, bet nu jā, ir atsevišķas pakalpojumu programmas, kurās tieši kvota ir šis limitējošais faktors. Tad, ja mēs runājam piemēram par speciālistu vizītēm, tad tā būtu uroloģija, gastroenteroloģija un, protams, arī uz operācijām, valsts apmaksātajām ir diezgan garas rindas.
Tāpat viņa norāda uz to, ka vēl tiek gaidīts valsts finansējuma samazinājums uz šo gadu, jo ir pakalpojumi, kas netika nodrošināti slimnīcā ārstu nepieejamības dēļ, atvaļinājuma vai saslimšanas. Ja kādreiz finansējuma tas neskāra un slimnīca gada laikā varēja paspēt pagūt nodrošinātu pakalpojumu, tad tagad jaunās izmaiņas šādu iespēju vairs neparedz. Ja slimnīca nenodrošina laikā pakalpojumu, tad tiek noņemts finansējums un atdots kādai citai medicīnas iestādei un otrādi. Savukārt Liepājas reģionālajā slimnīcā finansiālā situācija ir grūta. Tajā paredz, ka šo gadu noslēgs ar 2,7 miljoniem eiro zaudējumu. Slimnīcas pausto ierunā kolēģi.
Gada pirmos mēnešus pacientu pieplūdums slimnīcā bija lielāks, nekā to bija aprēķinājis valsts. Mēs, protams, šos pacientus pieņēmām, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, ka agrāk vai vēlāk, bet par sniegtajiem pakalpojumiem tika samaksāts. Šajā gadā, ņemot vērā to, ka visā valstī ir problēmas ar finansējumu, ne tikai medicīnā, bet arī izglītībā iekšlietās, papildu finansējums netiek piešķirts, bet mums jau pirmajā pusgadā bija izveidojusies pārstrāde gandrīz 1 miljons eiro apmērā. Labākajā gadījumā mēs līdz gada beigām varēsim šos zaudējumus tikai samazināt, nevis likvidēt. Slimnīca uzskata, ka valsts veiktie aprēķini nav īsti korekti un bijuši par optimistisku, bet pakalpojumu slimnīcai jāsniedz.
Ikgadējā finansējuma apjoma plānošanā un aprēķinā balstās uz normatīvajos aktos noteikto kārtību, plānošanā izmantojot iepriekšējā periodā slimnīcā ārstēto pacientu skaitu. Atbilstoši jau minētajām valdības prioritātēm papildu līdzekļu piešķiršana gada nogalē nav paredzēta. Līdz ar to ārstniecības iestādēm ir jāplāno pakalpojumu sniegšana esošā budžeta ietvaros, informēja Nacionālais veselības dienests. Šogad valdība veselības nozarei papildu piešķīra 275 miljonus eiro, un kā tie NVD, tad pašlaik ambulatoro pakalpojumu pārstrāde ir 6% apmērā, savukārt stacionāros kopējā pārstrāde veido 3%, kas ir salīdzinoši neliela. Sintī Lukjanska, Latvijas radio.